Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Škof Jurij Bizjak se po 12 letih poslavlja z mesta koprskega ordinarja. Umestitev škofa Petra Štumfa, ki ga bo nasledil, bo 1. februarja.
V svetem letu bo poleg računalniškega genija Karla Kutisa za svetnika razglašen še malo manj znan mladenič Peter Jurij Frasati.
Pred nami je prva adventna nedelja. Vstopili bomo v čas duhovne in bogoslužne priprave na Božič. Pomoč pri poglobitvi vere so nam lahko različne spodbude in akcije.
Varnostne razmere po svetu se slabšajo. Bi lahko prišlo do uporabe jedrskega orožja?
Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri na zahodu jasno. Na vzhodu bo več oblačnosti.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. Koprska škofija je včeraj dobila novega ordinarija. Škofovski sedež, na katerega je bil po izročilu najprej postavljen sveti Nazari, bo zasedel murskosoboški škof Peter Štumpf. Umeščen bo 1. februarja prihodnje leto. Njegov predhodnik, škof Jurij Bizjak, do takrat ostaja administrator koprske škofije in opravlja tekoče posle. Škof Štumpf pa ostaja do takrat murskosoboški ordinari. Duhovniki na območju koprske škofije Koper bodo do slovesnosti umestitve pri evharistični molitvi prosili za našega imenovanega škofa Petra in zaslužnega škofa Jurija. Že včeraj smo v utripu dneva predstavili škofa Štumpfa. Danes bomo osvetlili življenje in delo škofa Bizjaka. Alen Salihovič.
Monsignor Jurij Bizjak se je rodil 22. februarja 1947 na Colu po duhovniškem posvečenju leta 1971, je bil nekaj let kaplan v Sežani in Ilirski Bistrici. Zatem je nadaljeval študij na Papeškem bibliščnem inštitutu v Rimu in ga končal z doktoratom. Po vrnitvi v domovino je bil duhovni voditelj v Vipavskem malem semenišču, nato je to službo opravljal v ljubljanskem bogoslovju in hkrati predaval biblične predmete na teološki fakulteti. Znanje kot prevajalec je sodeloval pri novem prevodu svetega pisma, ki je izšel leta 1996. Prevedel je več starozaveznih knjig. Papež Janez Pavel II. Ga je 13. maja 2000 imenoval za pomožnega škofa v Kopru. Posvečen je bil na praznik svetih Cirila in Metoda istega leta v koprski stolnici. O svojem škofovskem geslu je pred leti za Radio Ognjišče povedal.
Ta izrek pogum se ljudstvo deželi je vzeto iz proroka Ageja. In on je deloval v času, ko so se Izraelci vračali iz babilonske služnosti nazaj v obljubljeno deželo, a ne Izrael, v Jeruzalem. In je bilo treba seveda deželo nazaj obnoviti. In so obnavljali najprej prestolnico Jeruzalem, potem ta obzidja in stavbe in tempelj seveda. Ne. No in pri vsem tem seveda mnogi so tudi malo obupavali bili v domih ali bo sploh tu še kdaj zadihalo ob spominu in ob poročilih, ki so jih brali iz prejšnjih časov. Kakšna praznovanja so tu bila in kako je tu, kaj je bil Jeruzalem in kako je zdaj vse, a ne razrušeno in vse na tleh. No in prerok Agej jih je tukaj malo spodbujal, a ne, prav s tem izrekom pogum, vse ljudstvo v deželi.
Škof Bizjak je bil 26. maja 2012 imenovan za koprskega ordinarja. Na tem mestu je nasledil škofa Metoda Piriha. Škof Bizjak je bil velik prijatelj Ognjišče in tudi Radio Ognjišče, za kar smo mu izjemno hvaležni. Ker pa je škof Bizjak v teh dneh v zdravilišču na rehabilitaciji, mu želimo hitro okrevanje ter mu kličemo poguma.
V svetem letu 2025 boste za svetnika razglašena dva fanta, ki sta umrla v rani mladosti. 27. aprila med jubilejem najstnikov bo kanonizacija računalniškega genija Karla Kutisa, ki je umrl pri rosnih 15 letih. Med slovensko mladino je že precej znan, saj mu je bil pred leti posvečen tudi poletni oratori. Manj znan je Peter Jurij Frasati, ki bo za svetnika razglašen 3. avgusta. Med jubilejem mladih. Več o njem Marta Jerebič.
Pier Giorgio Frassati oziroma Peter Jurij Frassati se je rodil leta 1901 v italijanskem mestu Torino. Za posledicami otroške paralize je umrl leta 1925, star komaj 24 let. Bil je sin ustanovitelja in direktorja vplivnega časopisa La Stampa. Nanj je vplival zgled verskega življenja njegove matere, ki je bila slikarka. Še v najstniških letih se je kot aktivni član pridružil več katoliškim organizacijam, katoliški akciji, apostolatu molitve, evharistični zvezi in združenju univerzitetnih študentov, častilcev najsvetejšega. Čeprav je bil iz bogate družine, je živel življenje v strogi skromnosti, velik del svojega mesečnega dohodka pa je daroval v dobrodelne namene. Želja, da bi delal z revnimi iz delavskega razreda, ga je vodila k študiju strojništva na Politehnični univerzi v Torinu. Tam je kmalu ustanovil skupino mladih katoličanov, ki jim je dajal lep zgled velike ljubezni do Jezusa v najsvetejšem zakramentu, ko je vsakodnevno prejemal sveto obhajilo in se pogosto zadrževal v molitvi čaščenja pred najsvetejšim. Peter Juri Frassati zaradi pomoči najbolj revnim in narob odrinjenim ljudem velja za enega od italijanskih socialnih svetnikov. Poznan pa je tudi kot svetnik vrhov, saj se je rad uspenjal v gore in spremljal svoje prijatelje na najvišje vrhove, da bi bolje videli nebo. Za blaženega ga je leta 1990 razglasil Janez Pavel II. Kanonizacije so vedno predstavljale osrednji trenutek v zgodovini jubilejev. Med drugim se spominjamo kanonizacije matere Terezije iz Kalkute leta 2016 med jubilejem usmiljenja, sestre Faustine Kovalske med jubilejem leta 2000 in svete Marije Goreti med jubilejem leta 1950.
Z jutrišnjim obhajanjem prve adventne nedelje bomo vstopili v čas duhovne in bogoslužne priprave na Božič, praznik Gospodovega rojstva. Ta in prazniki, ki mu sledijo, sveti trije kralji, Jezusov krst ter svečnica, so priložnost za poglobitev vere. Pri tem so nam lahko v pomoč različne adventne spodbude in akcije. Petra Stopar.
Latinska beseda adventus pomeni prihod, adventni čas pa ima dvojen značaj, sporoča tiskovni urad Slovenske škofovske konference. Je čas priprave na slovesno praznovanje Gospodovega rojstva 25. decembra. Hkrati pa je to čas, ko nas spominjanje usmerja k pričakovanju drugega Kristusovega prihoda ob koncu časov. Znamenje zunanje priprave na Božič je adventni venec. Tradicionalno se pri nas v cerkvah in po domovih pripravljajo adventni venci s štirimi svečami, ki pomenijo štiri adventne nedelje. Z vsako nedeljo na vencu prižgemo eno svečo več, tako da naraščanje luči predstavlja rast dobrega v življenju. Duhovniki adventne vence tudi blagoslovijo. Frančiškanka Marina misionarka sestra Metka Kos je o pomenu priprave na Božič povedala.
Že sama Božja beseda pravi, da Božje kraljestvo je veselje, mir in pravičnost v svetem duhu. Ne? In vsi hrepenimo po tem miru, po tem, da bi se malo ustavili, ker Bog govori na zelo nežen in blag način in se je treba umiriti, da ga sploh slišiš. Ne?
Pravzaprav moramo najprej slišati sami sebe, saj je današnji tempo življenja za mnoge res zahteven, opaža sestra Metka Kos, ki je v imenu Svetopisemske družbe Slovenije povabila k sodelovanju v posebni adventni akciji Prisluhni besedi.
Ta dva načina in sicer prvi je, da spremljate audio akcijo, tako da greste na spletno stran Svetopisemske družbe Slovenije in vpišete svoj e-mail in na e-mail boste dobili vsak dan posnetek. Druga možnost pa je tudi preko aplikacije Svetopismo YouVersion, kjer je pa tudi adventno premišljevanje z istim naslovom Življenje v Božjem kraljestvu.
Misijonsko središče Slovenije medtem vsako leto pripravi adventni koledar v akciji Otroci za otroke. Letos se bodo otroci na Božič lahko pripravljali skupaj s svetim Frančiškom, zgodbo o vitezu Janezu. Zraven plakata bodo prejeli tudi nabiralnik, v katerega lahko skozi adventni čas zbirajo svoje darove za otroke v misijonih. Povejmo pa še, da boste tako kot vsako leto, tudi letos, od jutri naprej, na našem radiju prisluhnili adventni spodbudi. Na sporedu bo ob 6. uri in 10 minut ter 16. in 10 minut.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Občine za obnovo po poplavah porabile vsa predplačila. Zdaj morajo vlagati v projekte in se zadolžiti do prejema državnega denarja.
V Sloveniji beležimo najvišji delež mladoletniške kriminalitete v zadnjih 10 letih.
Celjska bolnišnica z novim oddelkom za kardiokirurgijo dejavne je proti manjši umrljivosti zaradi srčno-žilnih bolezni.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Celju. Zamuda na tem odseku je dobre pol ure. Namreč Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del do ponedeljka zjutraj do petih zaprta. Promet je preusmerjen na usporedno regionalno cesto, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Na priključku Trojane sta zaprta tudi oba uvoza, torej tako proti Mariboru, kot tudi proti Ljubljani. Prav tako na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico bodo do nedelje izmenično zapirali vozni prehitevalni pas v obe smeri zaradi odstranjevanja delovne zapore, tudi na tem odseku lahko nastane zastoj. Popolne zapore še na nekaterih ostalih cestah so, cesta Koprivna Črna je pri pristavi zaprta, danes do petih, cesta Litija Zagorje pri Šklendrovcu tudi do 17. ure, potem pa zopet v naslednjem tednu od ponedeljka do sobote. Vsak dan bodo popolne zapore med 8. in 17. uro. Cesta Bistrica pri Tržiču Begunje je v Bistrici zaprta, tako bodo jutri do 17. ure. V Ljubljani pa je zaprta Litijska cesta. Danes do polnoči obvoze pa so uredili. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15 in 11 minut pa poglejmo na tuje. V Siriji je prišlo do zaostritve več kot desetletje trajajoče državljanske vojne. Ena od islamističnih skupin je zavestniki prevzela nadzor nad večjim delom Alepa, vključno z vladnimi stavbami in zapori. Njihovo napredovanje ni naletelo na večji odpor. Guverner in poveljniki varnostnih sil so se umaknili iz središča. Zaradi ofenzive so zaprti tamkajšnje letališče in vpadnice v mesto. Ostajamo na nemirnem Bližnjem vzhodu. Kljub dogovoru o premirju med Izraelom in skrajnim šiitskim gibanjem Hezbolah prihaja do občasne izmenjave ognja v Libanonu. Izraelska vojska tako še naprej ustraja v sosednji državi in poziva prebivalce obmejnih naselij, naj se ne vračajo na svoje domove južno od reke Litani. Ali torej mirovni dogovor med obema stranima obstaja le na papirju in ali lahko pričakujemo, da se bodo po 60 dneh izraelske sile umaknile iz Libanona? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Mislim, da je na strani judovske države bolj razumeti ta krhek mirovni dogovor izpogajan strani izraelske največje zaveznice Amerike in nekoč v Libanonu močno prisotne kolonialne sile Francije kot nekakšen taktični vojaški premor, ne pa kot obljuba o miru ali celo končanju vojne. Dvomim v poslušnost izraelskega premiera Netanjahuja, da bi kljub signalom izraelska vojska, da je v Libanonu že dosegla vse ključne vojaške cilje, prenehal z napadi na to državo. Dobil je tudi zagotovila bodoče ameriške administracije o rednih pošiljkah orožja, gre torej za to, da Netanjahu pomiri bez doma, potem ko je v Libanonu in obmejnem delu Izraela umrlo več kot 80 vojakov in okoli 50 civilistov. Na potezi je tudi Hezbolah, ki velja v Libanonu za državo v državi in ima vojaški monopol pod patronatom Irana, ki prav v tem šiitskem gibanju vidi največjega partnerja na Bližnjem vzhodu. Kljub temu, da je Hezbolah po smrti svojega voditelja Hasana Nasrale postal precej bolj ranljiv, pa ni čutiti kakšnega zatona pri morali šiitskih borcev v vojni proti Izraelu. Prav nasprotno, kljub temu, da so libanonske oblasti od 7. oktobra lani zabeležile skoraj 4000 smrti, skoraj 17000 ranjenih ljudi in skoraj milijon notranje razseljenih prebivalcev Libanona, je zelo malo verjetno, da se bo v skladu z dogovorom Hezbolah umaknil z juga Libanona. Dogovor namreč predvideva, da bi Hezbolah zamenjala prisotnost libanonske vojske južno od že omenjene reke Litani, kar je od libanonsko-izraelske meje oddaljeno približno 30 kilometrov. A ne gre za Hezbolah, ki dogovor ocenjuje za zmago proti Izraelu, gre tudi za Hamas v palestinskem enklavi Gazi, kjer še vedno ni nobenih premikov v smeru miru, koncu trpljenja palestincev in izpustitve izraelskih talcev. Tudi z vzponom sirskih islamističnih upornikov Hayat Tahrir al-Sham, ki postopno zauzemajo druga največje sirsko mesto Alep, smo na pragu novih krvavih spopadov. Bližnji vzhod je namreč sod smodnika, zažigalne vrvice pa so skrite po celotni regiji.
Vojna žarišče po svetu za zdaj še ostajajo ozemljsko omejena. Grožnje po njihovi širitvi kljub temu ne moremo prezreti. S krepitvijo obrambnih zmogljivosti na njo odgovarjajo tudi članice Evropske unije. Andrej Šinko.
Ukrajinsko-ruski konflikt poteka zlasti na območju Ukrajine, v manjši meri pa tudi na ozemlju Rusije, ki ga Kijev občasno napada z raketami dolgega dosega, saj so Združene države Amerike odpravile omejitev glede uporabe tega orožja. Na strani Rusije so v konflikt stopile tudi severnokorejske sile z nekaj več kot 10.000 vojaki.
To je v bistvu neka potreba agresorja, ki želi prikazati svoje delovanje kot legitimno in to prikazuje s pomočjo nekakšne koalicije tistih, ki so pripravljeni se boriti na njegovi strani.
Je dejala obramboslovka doktorica Ljubica Jelošič in pojasnila, da to še ne pomeni vključenosti ozemlja te države v vojno. Zadeve so se zaostrile tudi zaradi spremembe ruske doktrine glede uporabe jedrskega orožja, ki ga lahko zdaj uporabi tudi proti nejedrski državi, ki jo podpira jedrska velesila. Sogovornica je spomnila, da trenutno ne veljajo oziroma se ne spoštujejo nikakršni dogovori o omejevanju tega orožja.
In tukaj obstaja določen strah in tudi velika nevarnost, da bi se v neki še bolj zaostreni, tudi diplomatsko zaostreni mednarodni situaciji, če ne bi bilo nikakršnih pogovorov, nikakršnega dialoga med udeleženci, da bi se to orožje v bistvu uporabilo za nekim zastraševalnim učinkom.
Je dejala Jelošičeva in dodala, da uporabe jedrskega orožja ni mogoče omejiti zgolj na prostor napada, zato upa, da bo v Moskvi vseeno dovolj razuma, da do uporabe tega ne bi prišlo. Mednarodne razmere so se tudi sicer zelo zaostrile, razpadli so sistemi nadzora nad državami in silami, ki se poslužujejo neposredne agresije. Zaradi tega se države odločajo za dodatno oboroževanje, Evropa pa je šla v povečanje obrambnih izdatkov zlasti zaradi tega, kar se dogaja v Ukrajini.
Tukaj smo se znašli mi v nekih okoliščinah, v katerih sedaj zelo na hitro poskušamo vsi skupaj povečevati oborožitev, opremo, poskušamo povečati obseg svojih vojsk.
Je pojasnila Jelošičeva in dodala, da Rusija in Kitajska že kar nekaj časa postopoma krepita izdatke za vojsko, stara celina pa da se je zanašala na zavezništvo z Združenimi državami Amerike, na lastne obrambne zmogljivosti pa pozabila.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vodstvo Ministrstva za naravne vire in prostor je v minulem tednu nadaljevalo terenske obiske po porečjih slovenskih rek in pogovore z župani. Državna sekretarka Lidija Kegljevič-Zagorc se je tokrat mudila na Gorenjskem. Ocenila je, da občine dobro izvajajo sanacijo po lanskih poplavah, ter da je sodelovanje med njimi in pristojnim ministrstvom dobro. Več Meta Potočnik.
Sekretarka je z obiski zadovoljna, vidi pa še možnosti za izboljšave.
Jaz bi tako rekla, da tako včeraj kot do danes smo slišali več pohval kot nekih izzivov. Je pa res, da so pa določene stvari, ki pa jih bo treba še nasloviti in mislim, da so to polje, kjer se da izboljšati z boljšo komunikacijo in sodelovanjem.
Povedala je, da so vse prizadete občine dobile predplačila za obnovo infrastrukture in jih v celoti porabile.
In začenjajo zdaj z odpiranjem novih projektov. Pripravljajo to dokumentacijo. Ta dokumentacija seveda je potem podlaga za odprtje teh projektov. Jaz mislim, da občine vsaj na Gorenjskem delu se zelo, zelo dobro zavedajo, na kakšen način in kako pristopiti k temu in mislim, da imamo tukaj najmanj težav.
Ostaja seveda še nekaj nerešenih zadev, kot so denimo recenzije projektne dokumentacije v državni tehnični pisarni in seveda počasni postopki, ki jih bodo skušali pospešiti. Močno prizadeta občina je bila Škofja Loka. Po besedah župana Tineta Radinja je zaključena najpomembnejša faza sanacije, ki je zagotovila dostop občanov do njihovih domov.
Ta del je bil financiran iz avansiranih sredstev države in verjamem, da smo jih občine odlično izrabile in naredile res maksimum. V naši občini smo porabili vsa avansirana sredstva in o njih že poročali do roka v sredini oktobra. Zdaj pa prehajamo v drugo fazo sanacije, kjer pa občine pravzaprav najprej pridobivamo projektno dokumentacijo, izvajamo projekte, potem o njih poročamo in potem šele črpamo sredstva države. Seveda to predstavlja izzive, tako proračunske kot administrativne, kadrovske izzive.
Zato ga skrbi, ko ne bo več predplačil, kako bodo občine lahko zalagale sredstva za večmilijonske projekte. Potrebno bo precejšnje zadolževanje občin, ki v proračunih zato nimajo dovolj denarja. Kegljevič Zagorc je glede tega pojasnila, da predplačila po sprejetju sanacijskega programa niso več možna, niti niso več smiselna, saj občine že odpirajo projekte. Njihov in tudi naš cilj je, da ne prihajajo v stiske, zato morajo projekte čim prej odpreti in mislim, da to že pospešeno delajo, je dejala in dodala, da so tudi na ministrstvu zaradi velikega obsega vlog okrepili kadrovsko ekipo.
Delež mladoletniške kriminalitete v Sloveniji je najvišji v zadnjih 10 letih, kažejo podatki. Povečalo se je predvsem število prijavljenih kaznivih dejanj. Pred leti je bilo več premoženskih in uličnih dejanj, zdaj se povečuje število kaznivih dejanj z elementi nasilja, je za naš radio pojasnil kriminalist Robert Tekavec. Poudaril je, da je eden ključnih razlogov za porast kriminala med mladimi svetovni splet, kjer so posamezniki izpostavljeni slabim zgledom. Več Maja Morela.
Razlogi, da mladoletnik zapade v družbo, ki organizira kriminalno dejanje ali ga zagreši sam, so različni, pojasnjuje Tekavec.
Nekateri mladi so tudi sami žrtve kaznivega dejanja, bodi si v družini, kje drugje. Včasih pa gre enostavno za to, da ulica odpelje mladoletnika, je v neki družbi mladoletnikov ali pa celo polnoletnih oseb, ki že izvršujejo kazniva dejanja ali pa izvajajo razna nasilna dejanja, se jim pridruži in potem je del te ekipe in tudi sam izvršuje kazniva dejanja. Gre lahko za različne motive, predvsem za osebno uveljavitev mladoletnika, sprejem v družbi, kar je seveda za mlade izredno pomembno in lahko tudi v tem kontekstu pride potem do izvajanja nasilja, zato je, da je nekje sprejet.
Otrok pri 14 letih postane mladoletnik in s tem kazensko odgovoren. Tudi kadar so izvajalci nasilja oziroma kaznivega dejanja mlajši od 14 let, se odzove policija. Prioriteta le-te pa je zagotoviti varnost vsem vpletenim.
Vsekakor pa ne moremo govoriti o tem, da če pa si mlajši od 14 let, pa nisi za ničesar odgovoren. Kazensko ne, so seveda tudi drugi ukrepi. Sodelujemo s centri za socialno delo, ki se potem z otrokom pogovarjajo, z šolo, z šolskim psihologom, včasih seveda tudi s kakšnim zunanjim strokovnjakom in pa predvsem sodelovanje s starši.
Po njegovih besedah so profili mladostnikov, ki zagrešijo kazniva dejanja, različni. Mladi običajno prepoznajo nasilje, a o njem ne spregovorijo, ker se bojijo, da ne bodo slišani. Prav tako jim včasih odrasli ne damo pravega odziva na nasilje, zato ga tolerirajo tudi naši otroci. Vse pogostejše pa je tudi spletno nasilje.
Živijo v nekem novem svetu, v svetu interneta, tudi to je prihodnost in najbolj pomembno je to, da starši in celotna družba, odrasli, razumemo. Ne, da to preprečujemo, ker tega pravzaprav ne bomo mogli preprečiti, ampak da se vključimo. Pogovor je res izredno pomemben, krepi odgovornost. Če govorimo o internetu, nikoli ne bomo 100%, da bomo preprečili, da se našemu otroku nekaj na internetu ne bo zgodilo, ko bo tam sam. Pomembno je, da bo otrok o tem spregovoril in tako bo spregovoril, da bomo tudi primerno odreagirali.
Vsak otrok se drugače odziva na oblike nasilja in zlorab. Pozorni moramo biti na nenadne spremembe v vedenju. Lahko se otrok zavije v molk, se zapira v sobo, sili ven v družbo ali pretirano uporablja pametni telefon. Za varno uporabo spleta pa kriminalist Tekavec priporoča, da otrok pametnih naprav ne uporablja v spalnici in toaletnih prostorih.
Za vodstvo in zaposlene v splošni bolnišnici Celje je pogled v mesec, ki se poslavlja, gotovo prijeten. Vzpostavili so namreč nov oddelek za kardiokirurgijo. Delovati je začel 13. novembra, od takrat pa je bilo opravljenih že 8 operacij na odprtem srcu. V prvem tednu decembra naj bi operirali še 4 do 5 bolnikov. Več Manca Hribar.
Direktor celjske bolnišnice Dragan Kovačič je izpostavil problem, ki ga slovensko zdravstvo dobro pozna. Dolge čakalne vrste. Nič drugače ni tudi z dolgimi seznami čakajočih na operacije na odprtem srcu, ki bi morale biti skladno s kirurškimi smernicami opravljene v 6 tednih. To pa se v praksi ni dogajalo. Zato so paciente, kot poudarja Kovačič,
pošiljali v zunanje centre preko 350 pacientov iz naše ustanove na operativno zdravljenje. Iz tega je potem seveda nastala vloga za širitev dejavnosti, ki je prisluhnila Vlada Republike Slovenije v letu 2024 z uredbo, kjer nam je dodelila program za 100 operacij letno, s tem, da zavedajoč se, da bo potrebni tehnični posegi in ureditev programa za prvo leto 50 posegov.
Tako Kovačič, ki dodaja, da je program operacij na odprtem srcu v celjski splošni bolnišnici vreden 1,6 milijona evrov, v tem okviru pa so uredili prostore za operacije, nabavili opremo, pripravili organizacijo dela na intenzivni enoti in določili klinično pot za določene klinične razmere. Strokovni direktor celjske bolnišnice Radko Komadina meni, da gre pri operacijah na odprtem srcu za skupinski uspeh in koncept enotne slovenske bolnišnice. Dodal je tudi, da je bilo uvajanje kardiovaskularne kirurgije v celjsko bolnišnico prava poteza, saj bodo na ta način zmanjšali umrljivost bolnikov s čakalne liste. Vede predstojnika oddelka za kardiokirurgijo v celjski bolnišnici Tomaš Klokočovnik si želi, da bi v njej izšolal vsaj dva srčna kirurga v nekaj letih. Glede očitkov iz dveh anonimk, da operacije opravljajo zdravniki iz tujine brez licence v neurejeni operacijski dvorani, pa je Klokočovnik pojasnil.
Glavno delo, ki ga opravljam jaz, kot sem že povedal, in dr. Jovanovič, profesor Ivančan, drugi pa delajo pod kontrolo, delajo. V bistvu imajo pogodbe, avtorske pogodbe, kjer sodeluje v tem procesu edukacije. Oni so edukatori, oni niso izvajalci dela, so edukatori.
Ob tem tako Klokočovnik kot Kovačič poudarjata, da je operacijska dvorana urejena po najnovejših standardih in je opremljena z vso potrebno opremo za izvajanje srčnih operacij.
Turistične destinacije na območju Julijskih Alp s praznično osvetlitvijo in programom vstopajo v novo zimsko sezono. V Bohinju in Kranjski Gori upajo na zimo bogato snegom, na Bledu namesto na zimske športe stavijo na romantičnost kraja. Novosti, programe, prireditev in pričakovanja so predstavili na nedavni novinarski konferenci.
Zavedamo se, da sneg ni nek naš adut in bom narekovajih rekel, smo na njega tudi kar nekako pozabili, oziroma ga ne pogrešamo. Niti zimskih športov na Bledu, kot bom rekel, v okvirih statističnih mej ne izpostavljamo. Dvigujemo pa prepoznavnost Bleda kot središča Julijskih Alp v povezavi s Pokljuko, v povezavi z Voglom in pa v povezavi seveda s Kranjsko Goro na tem delu geografskemu v času zime.
Je povedal direktor turizma Bled Blaž Weber, pripravili so tako imenovano zimsko pravljico, ki bo do 5. januarja postregla z več kot 90 dogodki.
Preglejmo še nekaj odmevnih športnih novic. Biatlonci novo sezono začenjajo v Kontiolahtiju na Finskem. Današnja sobota in jutrišnja nedelja sta v znamenju štafet. Predstavili so se že mešani pari. Slavila sta predstavnika Švedske. Naša tekmovalca Lena Repinc in Jakov Fak sta zasedla odlično 6. mesto. Zares bo šlo v torek in sredo, ko se bodo tekmovalci in tekmovalke pomerili na skrajšanih posamičnih tekmah. Do konca prihodnega tedna bodo sledili še oba sprinta in tako imenovana Formula 1 biatlona, obe tekmi s skupinskim startom. Ostajamo na Finskem. V Ruki sezono odpira karavana smučarjev tekačev. Današnji sprinterski preizkušnji sta dobila Švedinja Johanna Hagström in Norvežan Johannes Hasflot Klebo. V izločilne boje se je od Slovencev prebil tudi mladi Nate Stern. Svoj nastop je končal v četrtfinalu, zasedel je 19. mesto.
Za današnjo tekmo sem ful zadovoljen. Šla je vse po planu, počutil sem se super. Ja, bomo še izboljšali čez sezono.
Včeraj sta na 10 kilometrov v klasični tehniki slavila Švedinja Frida Karlsson in domačin, veteran Ivo Niskanen. Naših predstavnikov ni bilo v ospredju, ostali so brez točk. Jutri bosta sledili še preizkušnji na 20 kilometrov prosto s skupinskim startom. Deskari na snegu so v novo sezono vstopili na Kitajskem. Na uvodni preizkušnji v tehničnih disciplinah so nastopili 4 Slovenci. V izločilne boje paralelnega veleslaloma se je uvrstil le Žan Košir, končal je v osmini finala in na 16. mestu. Pri moških je slavil Italijan Edwin Corati, pri ženskah Čehinja Ester Ledecka. Nadaljujemo pa z velikim podvigom Olimpije v razširjeni elitni avstrijski ligi. Ljubljančani so na domačem ledu prekinili niz petih porazov in to proti branilcu naslova Salzburgu. Po izvajanju kazenskih strelov so zmaji ekipo severne sosede premagali z 2-1. Še pogled na nogometne zelenice v 17. krogu prve slovenske lige sta se včeraj najprej pomirila Bravo in ekipa Domžal. Slavili so Ljubljančani s 3-2, ki tako ostajajo na 5. mestu. Domžale so medtem še naprej v nevarnem območju. Danes sta na sporedu 2 tekmi, ob 15. sta jo na obali odprla Koper in Maribor, ob 17.30 bo Primorje v Novi Gorici gostilo Muro. Jutri bo Celje gostoval pri zadnje uvrščeni Nafti. Vodilna Olimpija bo medtem pričakala Radomlje. Zeleno-beli si lahko s točko že zagotovijo jesenski naslov. Slišali ste Šport v tripu dneva, ki sem ga pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lourdes pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02 220 80 44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02 220 80 44.
Popovdne in jutri, pravijo vremenoslovci, bo na zahodu jasno, na vzhodu bo več oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Temperature, ki jih lahko pričakujemo jutri zjutraj, najnižje od -3 do -3, v Gornjesavski dolini do -6, čez dan pa najvišje od 5 do 8, na Primorskem do 15 stopinj. Ponedeljek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasen, marsikje po nižinah bo večji del dneva ostrajala megla ali nizka oblačnost, burja na Primorskem bo oslabela. V torek se bo čez dan pooblačilo, popoldne in v noči na sredo bodo od zahoda ponekod občasno rahle padavine. Poglejmo, kakšno vreme imamo po Sloveniji. V tem popoldnevu ob 15. v Ljubljani jasno namerili so 9 stopinj, Celje, Kranj, tudi Litija 8, v Kopru in Ajdovščini 11, 7 stopinj Celzija v Murski Soboti, jasno je, v Novem mestu, kjer je zmerno oblačno, pa tudi v Mariboru, Ilirski Bistrici, Idriji, Hrastniku, Lendavi in na Ptuju 7 stopinj. Logatec, Gorenja vas, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 6 stopinj Celzija, Rateče 2, Kredarica pa ob 3, jasno, namerili so -8 stopinj in severozahodnik, ki piha v sunkih do 39 km na uro. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Blagovico v smeri proti Celju, zamuda znaša dobre pol ure. Na regionalni cesti Blagovica, Trojane, Vransko prav tako prihaja do zastoja. Povejmo, da bo Štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Blagovica in Vransko proti Mariboru do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Na priključku Trojane sta zaprta tudi uvoza proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz je urejen po regionalni cesti, pričakujemo pa zastoje. Slišali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Helena Križnik, tehnik Mark Gazvoda in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.